Tervetuloa mukaan Sukututkijan matkassa podcast. Kuuntele.
Ollaan taas kerran pääkirjasto Oodissa, kaupunginkirjasto Oodis Helsingissä, ja vieressä istuu Kari-Matti Piilahti Suomen sukuhistoriallisesta yhdistyksestä. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Mikä on Suomen sukuhistoriallinen yhdistys, kun kaikki kuulijat ei välttämättä ole sukututkijoita? Että sukututkijat todennäköisesti tuntee sen aika hyvin, ja sitten edelleen, että olet sen toiminnan johtaja, niin mitäs kaikkea esimerkiksi tänään on yhdistyksen tavallaan työpöydällä ollut?
Joo, kiitos. Suomen sukuhistoriallinen yhdistys, eli näin tuttavallisemmin SSHY, ne on perustettu vuonna 2004. Se on tällainen valtakunnallinen tavallaan kuin yleishyödyllinen yhdistys, joka hoitaa tätä digitaalisen aineiston tallennusta. Eli kuvataan muun muassa esimerkiksi kirkon arkistoja, myös muitakin aineistoja, muun muassa kuntien aineistoja. Ja tämä toiminta on alkanut siis silloin 2004 ja nyt sitten vuosien mittaan laajentunut, että hyvin suuri paino meillä on tietysti vapaaehtoistoiminnalla, että vapaaehtoiset niin on avainasemassa tässä kuvausasiassa, ja sen takia niin voitaisiin alussa heti jo, jos kuulijoiden joukossa on meidän vapaaehtoisia, jotka on osallistuneet tähän meidän vapaaehtoistyöhön, niin mittavat ja suuret kiitokset. Ilman teitä ei olisi yhdistystä.
Omasta puolesta myös kiitokset ahkerana käyttäjänä, niin aivan mahtavaa, varsinkin tämä niin sanottu indeksointi, eli että tehdään sisällysluetteloita ja nimiluetteloita näihin digitoituihin kuviin.
Joo, kiitos.
Miksi tällaista sukuhistoriallista yhdistystä sinun mielestä, Kari-Matti, tarvitaan? Eikö me nyt ole kansallisarkistoja, mutta onko se niin, että esimerkiksi kunnat ja kaupungit ei, tai seurakunnat ei tällaisia materiaaleja, mitä te digitoitte, niin ne ei sitten taas digitoi?
Joo, aika vähän digitoi. Eli tai tavallaan me kansallisarkiston kanssa niin täydennetään toinen toisiamme, että meillä SSHY:ssä niin on just varsinkin tätä uudempaa aineistoa esimerkiksi seurakunnista. Sitten vastaavasti tosiaan tätä muuta myös kunnallista aineistoa ja sitten myös valtionhallinnon aineistoa, mitä esimerkiksi kansallisarkisto ei ole digitoinut. Että meidän tarkoituskin on sillä tavalla, että siinä on nämä digitaaliset aineistot tavallaan kun täydentäisi toinen toisiansa. Et siinä voi olla myös tietysti päällekkäisyyttä, ja se johtuu sitten varsinkin esimerkiksi vanhemmat kirkonkirjat, niin ne voi olla sekä kansallisarkiston tuolla astiatietokannassa ja sitten SSHY:n sivustolla, mutta se johtuu siitä, että yleensä SSHY on digitoinut ensin ja sitten kansallisarkisto digitoi ne myöhemmin. Eli tällaista päällekkäisyyttä voi sitten esiintyä kyllä.
Mitä hyötyä siitä on, kun sukuhistoria.fi löytyy sukuhistoriallisen yhdistyksen sivut, niin siellähän pääsee suoraankin näkemään, mutta jos sun pitäisi nyt ihan parin lauseeseen tiivistää, että mitä jäsenenä saa enemmän, niin mitä se sitten voisi olla?
Jos ajatellaan sitä ihan sitä kuvallista aineistoa, että mitä hyötyä jos liittyy, niin siellä jäsensivuilla, eli niin sanotussa kuvatietokannassa, niin siellä on tällaista kirkonkirja-aineistoa, joka on tuoreempaa kuin 125 vuotta. Mutta sitten kannattaa pitää mielessä, että tietysti lainsäädäntö rajoittaa niin, että siellä kuitenkin se aikaraja on 100 vuotta. Eli on 100 vuotta vanhempaa, paitsi sitten kuolleiden luettelut voi olla 50 vuoteen saakka. Mutta samoin kuin oikeastaan vähän muissakin tällaisissa digitaalisissa tietokannoissa, niin se ei ole ihan täydellinen, eli siellä ei välttämättä kaikissa seurakunnista ole esimerkiksi 1900-luvun alun aineistoa. Että pyritään aina tosiaan mahdollisuuksien mukaan täydentämään.
Eli jos sieltä jotain ei löydy, niin onko käsittänyt oikein, että ei ole, se aineisto ei ole enää olemassa, tai esimerkiksi seurakunta ei anna digitoida sitä, tai sitten ei löydy näitä vapaaehtoisia, eli ei löydy sitä tekijää, vai voiko olla vielä jotain muita syitä, miksi jotain materiaalia ei löydy?
No tuossa jo pääasiallisesti se voi tosiaan olla, että materiaalia ei ole. Se on yksi. Ja sitten tietysti toi, että hyvin paljon vaikuttaa tällainen, että kun kyseessä on kuitenkin vapaaehtoistoiminta, että kun me välillä tosiaan kysytään, että saattaa olla, että naapuriseurakunta on digitoitu hyvin ja sitten toinen vastaava ihan rajanaapuri ei niinkään hyvin, niin siinä on usein selityksenä just se, että se on vapaaehtoiskuvaajien toimesta kuvattu se aineisto, että tietysti aineiston kuvaukseen niin tarvitaan aina sen tahon lupa, että sehän on siihen, mutta että tämä yhteistyö kuitenkin näiden eri tahojen kanssa niin on toiminut ihan hyvin. Eli kuitenkin niin se saattaa monet seikat vaikuttaa, ja sitten vaikka sitä aineistoa ei vielä siellä verkossa olisi, niin se on mahdollisesti tulossa, eli meillä on näitä digitointiprojekteja koko ajan menossa, että kannattaa, jos on esimerkiksi jäsen, niin seurata sitä uutuuksien listaa, mikä sieltä löytyy.
Eikös nykyään niin, että te teette sen niin sanotun indeksoinnin, eli tarkoittaa sitä, että tulee rivi, että on vaikka digikuva 103, niin siihen tulee sitten se rivi, että mitä se sisältää, niin tehdäänkö se aina ensin kuin se laitetaan julkiseksi, vai tuleeko indeksoinnit jälkijunassa, vai onko se vähän sekä että?
Se on vähän sekä että, ja joskus kuvaajat tai se vapaaehtoisryhmästä, niin joku tai jotkut tekee sen indeksoinnin tavallaan alkuun, tai ennen kuin ne kuvat toimitetaan meille. Me suositellaan, että voi ihan hyvin tavallaan, kun jättää sen indeksoinnin tekemättä, eli se tehdään sitten, kun se aineisto on kuvatietokannassa. Koska sitten myös se, että jos oikein huolellista alkaa hakemistoja tehdä, niin siihen voi mennä kanssa aika tavalla aikaa. Eli kätevämpää oikeastaan on, että se aineisto tulee sinne verkkoon ja sitten siellä verkossa tavallaan, kun tehtäisiin se indeksoinnin.
Niin sitä voi varmaan jokainen kokeilla itse, niin kuin, että tekee vaikka jostain seurakunnasta yhden rippikirjajakson, niin huomaa, että se ei olekaan mikään ihan pikkuhomma.
Mm. Kyllä joo, koska ajatellaan, että tällaiset suuremmat seurakunnat, niin varsinkin 1800-luvun jälkipuolella, niin tuossa esimerkiksi viime aikoina, niin meille uutuuksiin tuli vaikkapa tuolta Pohjois-Savosta Nilsiän rippikirjat, niin Nilsiän rippikirjan 6 jaksoa 1910-luvulta tai vuodet 1911-21.
Kuulostaa tuhansilta sivuilta.
Kyllä ne on yleensä sellainen rippikirjasidos vähän vaihdellen, niin se on sanotaanko, no joissain ihan pienemmissä seurakunnissa saattaa olla, että se on ihan 100-200 sivua, mutta se on aika vähän, mutta yleensä se on se 500-600 sivua on se keskimääräinen tällainen 1800-luvun lopun, 1900-luvun alun rippikirjasidoksen koko, mutta sitten joissain tapauksissa saattaa olla yli 1000, esimerkiksi noissa jossain suuremmissa seurakunnissa, vaikkapa Turussa.
Eli ne on siis jotkut seurakunnat tosiaan muodostunut aika jättimäisiksi.
Kyllä.
No, mitäs jos mä johdattelen nyt sua vähän ajassa taaksepäin, että minkälaista vuosikymmentä elettiin, kun Kari-Matti Piilahti ekan kerran innostui sukututkimuksesta, ja muistatko täsmällisesti, monet muistaa täsmällisesti pitkän linjan sukututkijat, että mistä se alkoi, vai tuliko se niin kuin pikkuhiljaa mukaan, kerros vähän tällaista, onko liian henkilökohtainen?
Ei kyllä voi ihan hyvin vastata, kun vetää myös näitä sukututkimuskursseja, niin siellä yleensä aina alussa sitten suoritetaan esittely ja paljastan kyllä nämä tällaiset salat siellä kyllä kurssilaisille heti, että miksei tässä podcastissakin. Ajankohdan voi kyllä sanoa, ollaan siis 80-luvulla ja vuodessa 87. Nyt en ihan täsmälleen päivää muista, mutta se on ollut syys-kesä tai alkusyksyä. Todennäköisesti innostus alko kesällä ja se johtui siitä, että mun äitini oli erään sukulaisen luona käymässä, jolla oli sitten sellainen karkea sukupuu siellä. Ja tämä äiti oli sitten kopioinut sen sukupuun ja näytti sitä mulle, ja se oli tavallaan äidin suvusta. Ja sitä kautta oikeastaan siitä se vähän lähti melkein kuin salama kirkkaalta taivaalta, että mä samoihin aikoihin niin tosiaan aloitin noin historian opinnot yliopistolla, ja se jotenkin, miten sanoo, ruokki itseänsä.
Oliko siinä niin kuin ensiksi sukututkimus ja sitten tuli historiaopinnot, vai limittyikö ne sellattiin mielenkiintoisesti toisiinsa?
Ehkä se suunnitelma historian opinnoista oli ensin, koska mä olin just tavallaan kun päässyt sisään silloin kesällä 87. Ja olenhan mä kiinnostunut tietysti historiasta aikaisemmin, mutta mä en ollut sellainen oikeastaan sitä sukututkimusta ajatellut. Kiinnosti ehkä suvun tausta kyllä jo siis aikaisemmin, koska meillä oli sellainen, mä olen aivan maalaistalosta kotoisin, ja siitä huolimatta, että suku oli asunut tavallaan kuin sukupolvia jo samalla tilalla, niin siitä huolimatta ei ollut sellaista tai hyvin vähän mitään sukutarinoita. Ja se oli oikeastaan se kimmoke sitten loppujen lopuksi, että halusi vähän tietää, että hei, mistä ne juuret on, ja onko ne sitten kuinka pitkään esimerkiksi tällä alueelta lähtöisin. Että mä olin kotoisin siis Iitistä, Lahden ja Kouvolan puolivälistä.
Eli se on niin kuin suurin piirtein nykyisen Kouvolan seutua sitten.
Se on tällainen näitä poikkeuksellisia kuntia tai seurakuntia, mitä nyt sanoo, on sekä itsenäinen kunta että seurakunta edelleen, mutta siirtyi tässä vuoden 2022 vai 2021 alusta, kumpikohan se nyt oli, Päijät-Hämeeseen. Se on entistä Kymenlaaksoa, etteikki tällaisen maakuntasiirroksen.
Onko koskaan masentanut, kun aika moni on mun kanssa ollut samaa mieltä, että Iitin seurakunnan rippikirjat on aika hankalia, jos nätisti kuvaillaan mappien käsialaa.
Joo, ja sitten siellä on totta, että siellä on esimerkiksi 1800-luvun alussa, kun katsoo niitä digitointeja, että katsoo niitä SSHYn sivulta tai Suomen tai tuolta kansallisarkiston sivuilta, niin on varsin haaleita ne kirjat. Eli se on jostain syystä, mä en ole nähnyt niitä alkuperäisiä, mutta vaikuttaa mikrofilmien perusteella, että se teksti on todella haaleita.
Niin siellä on niin kuin tavallaan, joo, näkee, että siinä on nimi vaikka Herman, joo, mutta sieltä on pyyhkiytynyt se R ja M jotenkin.
Kyllä, joo,
pois, jotain tämän tyyppistä.
On, se on laadullisesti vähän heikkoja. Sitten ehkä Iitissä tekee myös sen, tai sanotaan varmaan aloittelevalle tutkijalle ainakin, saattaa vähän aiheuttaa, miten sanoo, tällaista, jos se päävaivaa, mutta haastetta se, että siellä on niin sanottu maakansa ja vesikansa. Eli se on vähän sama kuin Hollolassa itse asiassa, että maakansa ja vesikansa. Eli Keski- ja Pohjois-Iitti kuuluu vesikansaan ja sitten se eteläosa maakansaan johtuen ihan kulkuyhteyksistä. Sitten myöhemmin 1800-luvun jälkipuolella, 1870-luvuna, sitähän erosi Jaala omaksi seurakunnaksi. Se Jaalan puoli on sitten ihan vesikansaa.
Niin, eikö siellä ole sitten vielä nämä läänijaotkin vähän, että ainakin itse olen huomannut, kun yritin taannoin jotain läänintileistä etsiä, niin kesti aika tovin ennen kuin löysin, että mistä ne Iitin kylät löytyy. Että se on ollut sellaisella jollain ihme katvealueella tavallaan tässä idän ja lännen välissä.
Kyllä, joo, siis se liittyy tällaiseen vanhaan hallintoon ennen kuin tuli tämä kunnallishallinto 1860-luvulla, niin siellä Iitissä, mutta myös ehkä vielä enemmän Jaalassa, on sellainen, että siellä jotkut kylät ja kyläkunnat, niin ne voi jopa jakautua eri hallintopitäjiin. Eli Jaalan kylä on 3 eri hallintopitäjässä. Ja se johtuu siitä vanhasta asutushistoriasta, eli myöhemmän Iitin alue, tai me luetaan nyt sitten Jaalakin vielä mukaan, niin siellä oli siis entistä, tai siis hallintopitäjäkohtaisesti kuulu osin Uuteen kylään, eli Nybyyhyn, sitten Hollolaan, Lammiin, Asikkalaan, ja hetkinen, minkä siellä nyt oli vielä yhden, mä varmaan unohdinkin, kuitenkin 5 eri hallintopitäjää. Mutta Tennilä oli tällainen yksi, eli näitä kakkoshämäläisiä tai itähämäläisiä hallintopitäjiä, niin niiden tällaisia ulkomaa-omistuksia, eräomistuksia, jotka on hyvin vanhoja keskiaikaisia jo, niin sitten niitä asutettiin, ja sitten joku esimerkiksi Iitin myöhempi Jaalan Vesala kautta Erävesala, niin onkin esimerkiksi vanha Hollola, koska se sanotaan, että se olisi mahdollisesti esimerkiksi Vesala tai Hollolan Vesalasta asutettu sitten.
Jos ajatellaan sitä, onko se nyt sitten Pohjois-Kymenlaaksoa se alue, niin tämä hallinnollinen puoli on aikamoinen sekamelska, mutta liittyykö siihen sitten jotain muuta erityispiirteitä sukututkimuksellisesti, mitä jos tuollainen vähän vähemmän aikaa sukututkimusta harrastanut päätyy niille huudeille, niin millaisia erityispiirteitä siellä Pohjois-Kymenlaaksossa esiintyy? Saatko tällaista luonnehtia?
Se on varmaan aika, miten sanoit, keskivertoalue noin, tai siis miettii tällaista ihan, jos sanoo, tekee sukututkimusta, niin se on aika tavalla vertautuu muuhunkin Suomeen. Siellä ehkä se yksi ero, mikä siellä on, tai saattaa vaikuttaa varsinkin näin ihan käytännössä, esimerkiksi avioitumiseen on tuo valtakunnan raja. Eli 1743 niin raja kulki Kymijoessa. Koko Iitti kuului ja Jaala kuului siis, tai oli edelleenkin sen jälkeen Ruotsia, mutta sitten esimerkiksi Valkeala, joka on sitten Kymijoen itäpuolella, niin se on ihan sitten taas kuulu Venäjän puolelle. Eli se näkyy sillä tavoin, että esimerkiksi siinä ei heti sen rajanvedon jälkeen, mutta sanotaan 1700-luvun puolivälin jälkeen, niin ei oikeastaan avioiduttu enää sen valtakunnan rajan yli, että se kuitenkin sääteli sitä vuorovaikutusta. Ja siellä saattaa olla sitten esimerkiksi rippikirjoissa eri seurakunnissa, niin Iitissä kuin niissä muissa joenvarsiseurakunnissa, tai Kymijoenvarsiseurakunnissa, että commit for Ryssland, tai vistas i Ryssland, tai
vistas i Eli vaikka se on ollut vaikka vaan Valkealassa käymässä,
kyllä,
että se ei tarkoita, että oltaisiin tultu mistään Moskovan liepeiltä tai edes Pietarin tienoilta.
Kyllä, joo, siis, joo, esimerkiksi yksi tilallinen tuli poikkeuksellisesti 1700-luvun lopulla, niin tuli Valkealasta Iittiin, niin siellä oli, että Komeni from Ryssland. Ja siis ihan Valkealan tällaista jokivarsikylästä kylästä tuli sinne.
Onko siellä yhä tänä päivänä mitään tällaista niin kuin rajalinjaa tavallaan, mikä olisi jotenkin jäänyt jälkeen siitä Ruotsin ja Venäjän muinaisesta rajasta? Vai onko ne jo pyyhkiytynyt kaikki pois?
Siinä on varmaan, tai se on ehkä sellaisia, jos nyt ajattelin näitä asutuksellisia tai kulttuurisia rajoja, niin siinä on varmaan, jos siis ajattelin sitä vaikka Kymenlaaksoa kokonaisuudessaan, niin sehän on sellainen niin sanotusti uudempi maakunta. Se on syntynyt useasta eri maakunnan tavalla kuin ristisiitoksesta. Ja se vähän esimerkiksi, jos kielitieteellisesti ajattelee, niin siellähän näkyy nämä eri murrealueet. Eli tämä just tämä Iitti, tai oikeastaan se Kymijoen länsipuoli suurimmalta osalta, niin se kuuluu kaakkoshämäläisten murteiden alueeseen, kun taas se Kymijoen itäpuoli, niin se on sitten karjalaismurteita.
Mutta täysin suomenkielistä aluetta siis.
Kyllä, sinänsä, kyllä. Mutta,
suomen kielen murteet näin hämmästyttävästi tavallaan eroaa siinä sitten.
Joo, se menee aika tavallaan just sen tavalla kuin Kymijoen mukaan. Ja sitten siellähän on, itse, jos nyt koko Kymenlaakso ajattelee, menee sinne Etelä-Kymenlaaksoon, niin siellä on sellainen, että siellähän on vanhastaan ollut ruotsinkielistä asutusta myös, joka on sitten pikkuhiljaa siis suurelta osin vähentynyt. Et nythän siellä ei oikeastaan Pyhtää on kaksi kielistä aluetta siellä ihan lännessä, mutta että se ruotsinkielinen alue tai ruotsinkielisen asutuksen alue on yltänyt aina Virolahdelle saakka. Mutta sitten jo 1500-1600-luvulla se todennäköisesti ruotsinkieliset mekeen tai ruotsinkieliset tavallaan assimiloitu siihen suomenkieliseen väestöön, mutta se näkyy nimistössä sitten.
Ahaa, eli he ei tavallaan niin kuin vetäytynyt sieltä, vaan sitten vaan avioliittojen kautta pikkuhiljaa. Niin
ilmeisesti näin on tapahtunut, joo kyllä.
Tai naivat sitten suomalaisia, joo, jos näin joo. Voi sanoa. Joo. Tai mikä se termi nyt siihen aikaan on ollutkaan siihen maailman aikaan.
Joo, se näkyy tosiaan esimerkiksi just näistä vaikka Vehkalahden ja Virolahden kylän nimissä. Niin siellä on paljon just vaikka Bredska, Reitkalli tai vastaavat, jossa on kuitenkin tällainen, että ruotsinkielinen tai nimi väikkyy siellä taustalla kuitenkin. Että.
Onko siellä jotain arvotuksellista, jos ajatellaan Iittiä hyvin suurena alueena, että onko siellä sellaisia jotain mielenkiintoisia arvotuksia tavallaan, mitä ei voi oikein vielä tietää, että lähteiden esimerkiksi puuttuessa, on se sitten asutushistoriaa tai nimistöä tai jotain, tuleeko sinulla jotain tällaisia mieleen?
Ja kaikenlaisia saloja tai yllätyksiä tai jotain muuta. Jaa, hyvä kysymys, kun enpä ole koskaan oikein ajatellut tuollaista, että olisiko siellä jotain. Se on aika, ehkä se just mitä tuossa oli puhetta, se hallinnollinen kokonaisuus, siis tämä valtionhallinnollinen kokonaisuus, että seurakunnallisestihan se on suhteellisen selkeä, että sinnehän ei ole tullut esimerkiksi, tai myöhemmin on joitain kyläsiirtoja tapahtunut, ja sitten esimerkiksi siis Iitistähän on alkoa myös siis esimerkiksi Valkeala, Mäntyharju ja Kuusankoski suurelta osin on eronnut Valkealasta, tai Iitistä siis ajan myötä. Mutta hyvä, jos olisi pohjustanut, niin ehkä olisin löytänyt. Ehkä se on niin tuttu se alue jotenkin, että ehkä se täytyy tarkastella vähän kuin ulkopuolelta. Musta on aika sellainen keskiverto, että ehkä se, että se voisi sanoa, niin no joo, sellainen, mikä voisi olla se tavallaan kuin Iitille ja oikeastaan myös ehkä osin Valkealalle sellainen määrätynlainen pieni erikoisuus on se, että siinä on menee salpausselät läpi sen alueen, ja sitten se jakaa maantieteellisesti sen alueen vähän kuin kahdella tavalla, ja siihen oikeastaan se osin se äsken väläytetty maa- ja vesikansa perustuu. Eli eteläisen salpausselän tai alemman salpausselän alapuolinen alue, niin se on hyvin sellaista yleensä tasasta peltoviljelyvaltaista ja aika savikkoista aluetta, ja sellaista hyvää maanviljelysaluetta. Ja sitten taas tämä sen alemman salpausselän ylinen alue ja siitä tavallaan myös siinä ylempään salpausselkään ja siitä vielä eteenpäin, niin se on sellaista järvistä aluetta, se on tavallaan kuin se Järvi-Suomi alkaa oikeastaan.
Eli
siitä.
Se on niin kuin vesikansa.
Se on vesikansa.
Kuinka vanhat ne termit on, se maa ja vesikansa, ja mitä ne on muuten ruotsiksi? Onko niin ruotsinkielistä termiä?
Nyt hyvä kysymys, se heisit taas,
kun mä en ole koskaan nähnyt itse asiassa, ainakaan itse en muista, mutta ootko siitä tietoinen, että milloin tällaiset termit on otettu ylipäätänsä käyttöön?
Kyllä ne varmaan, siis kun ajattelen, ne on ne kirkonkirjoissa, mä luulen, että ne tulee sieltä ihan vuosisatojen takaa varmaan jo, siis voisi olla, tämä on nyt heitto, täytyy sanoa, että mä en ole sitä tutkinut, mutta voisi kuvitella, että se on jo siis jostain 1600-1500-luvulta, siis seurakuntahan syntyi 1539, siitä tuli oma itse, tai ainakin silloin viimeistään, niin on saattanut olla jo sieltä ajoista saakka, tai sitten ainakin 1600-luvulta, koska kirkonkirjoissa sitä esiintyi jo 1700-luvulta, mutta se ei sitten kuitenkaan esimerkiksi hallinnollisissa lähteissä en ole nähnyt sitä, että se on tällainen kirkollinen käsite.
Kirkollinen käsite, joo. Aivan. No mitäs sä oot tutkinut urassa aikana yhtä sun toista, tietysti kun historioitsija oot. Onko sulla joku erityinen, jos ei puhuta nyt ihan puhtaasti pelkästä sukututkimuksesta, niin joku erityinen mielenkiinnon alue tuolla Kymenlaaksossa, mikä on sua aina kiehtonut? Siis jos ajattelee tutkimuksellisesti joku asia.
Se ehkä, silloin kun opiskelin historiaa ja sitten tietysti opintojen myötä, niin kiinnostui, varmaan sukututkimuskin osin vaikutti, niin tällaista väestö- ja taloushistoriasta ja sosiaalihistoriasta. Mä en ole niinkään poliittisen historiaa, tai siis on sekin tietysti mielenkiintoista, mutta painepiste on ehkä enemmän tällaisissa sosiaalisissa asioissa. Niin ehkä just mitä nyt ajattelee, niin tällainen esimerkiksi just se sosiaalinen kierto, esimerkiksi tämä sosiaalisen, tavallaan kun sen paikallisyhteisön sosiaalinen kehitys esimerkiksi, tai minkälaista. Tietysti suurin osa oli, tai Kymenlaakso on mielenkiintoinen alue siinä mielessä, että sehän oli jo 1700-luvulla, niin sehän oli koko Ruotsin valtakunnan teollistuneen alue. Että se johtui siitä, että se oli...
Oliko se nimenomaan sahateollisuus, kyllä, oliko siellä sitten jotain muutakin?
Pääasiassa sahateollisuutta, että jonkin verran laivanrakennusta, ja sitten joitain ruukkeja oli siellä. Mutta että siellähän oli tihein verkosto sahoja, ja johtuen osin siitä, että kun siinä oli se valtakunnan raja, niin niitä perustettiin vähän kuin molemmille puolille. Että se on osa se syy, että miksi Venäjän puolella oli sahoja ja sitten oli myös Ruotsin puolella sahoja. Et se on varmaan tavallaan ollut pohja sille myöhemmälle teollistumiskehitykselle, mitä siellä on.
Onko siellä sitten ollut niin paljon niitä sahoja, kun muistetaan, että tämä presidenttimme, herra Martti Ahtisaari, hänen suku tuli sahalle Norjasta saakka. Eli siellä on tarvittu sitä työvoimaa, että sitä kautta on tullut uutta väestöä. Et niitä on ollut niin paljon niitä teollisuuslaitoksia.
Joo, se tuli vähän kuin sellaisen, että osa tai sellaiset suuret yritykset, sahateollisuus tai puujalostusyritykset, niin nehän perustettiin monet 1878-luvulle. Se tuli tavallaan se buumi. Oikeastaan samaan aikaan, kun Suomessa tavallaan ruvetaan puhumaan teollistumisesta, niin se tapahtui Kymenlaaksosta. Tuli esimerkiksi Kymi-yhtiö pohjoiseen ja sitten oli näitä muun muassa, että Enso Gutzeit tuli, mutta silloin Hans Gutzeit, norjalainen, tuli perustamaan sahaa Kotkan suuntaan, nyt menee kaupungit sekaisin, Turun suuntaan.
Ei kaikkea anneta Turkua, annetaan Kotkalle tämä kunnia.
Puhutaan, joo, kummatkin on rannikkokaupunkia, Kotkasta on kyse. Niin sitä kauttahan hän sitten värväsi varsinkin tällaista ammattityövoimaa, jotka tuli sitten sieltä näiltä Gutzeitin tavallaan kuin aikaisemmin Norjan perustamilta sahoilta, että se on se perusta tälle tavallaan kymenlaaksolaiselle norjalaisasutukselle, että mistä just esimerkiksi Martti Ahtisaari ja sitten vaikka Valtosen sisarukset.
Tiedetään.
Joo, toihankin tosi mielenkiintoista, tosiaan tällainen niin kuin sosiaalinen kiertokulku ja se, niin kuin se, miten sitä nyt voisi sanoa, säädyssä yleneminen ja aleneminen ihan vastaavasti. Onko sielläpäin ollut hirveästi aatelisia?
Itse asiassa...
Jos Pehkolahdella oli knaapeja, no, mutta niin. Oliko Pohjois-Kymenlaaksossa aatelissäterikartanoita ja vastaavia?
Siis oikein tällainen, tai siis sanotaanko aatelisuuden kehto, jos näin voi sanoa, niin se on Elimäki. Eli siellähän on kartanoita Kosolti, että sehän oli tällainen... Se oli hyvin, siis kartanothan saattoi 1700-luvun kuluessa ihan noin juridisestikin siirtyä muillekin kuin aatelisille, mutta alkuaan ne säterikartanot, nehän oli vain aatelisten omistuksessa tai mahdollisuus aatelisten omistaa, niin nämä tosiaan aatelissuvut, niin tai sanotaan suuri osa niistä oli Elimäelle, ja sitten se Elimäen historiahan taas on mielenkiintoinen asiansa, koska tietysti Elimäki kiinnostaa mua ihan henkilökohtaisesti, koska isäni suku on sieltä, mä hyvin paljon elimäkiläisiä juuria, niin siellä taas näissä kartanoissa, niin, tai sanottiin, siellähän oli näitä niin sanottuja talonpoikaisdevottomuuksia, mitä oli, tai kapinoita, mitä oli 1600-1700-luvulla eri puolilla Suomea, niin Elimäki oli oikein johtoalueita siinä suhteessa, ja sitten sanottiin jopa niin, että 1600-luvun puolivälissä niin Ruotsin hovissa kaikkein parhaiten tunnettu paikkakunta tämän Itämaan puolelta niin oli Elimäki. Sen takia, että noi talonpojat kävi valituksella niin ahkerasti näistä aateliston läänittämiltä alueilta. Mutta että on sitten joka paikkakunnalla on tietysti sellainen, että siellä on joko kartanoita tai rustholeja, joissa on ollut aatelistoa. Itse asiassa Iitissä tällaisia varsinaisia oikein vanhoja kartanoita, niin niitähän ei oikeastaan ole kuin Pilkanmaa ja sitten toi Perheniemi, että siellä kovin paljon verrattuna siis just esimerkiksi vaikka Elimäkeen.
Elimäki onkin ihan omassa sarjassaan, voisiko sanoa.
Kyllä, voi
jätä arvoa. Muuhun paikkaan verrattuna.
Joo. Ja sitten sehän tämän Elimäen menneisyys näkyy sitten, tai aateliston painottuneisuus siinä, että silloin kun tehtiin 1600-luvun loppupuolella tämä niin sanottu iso reduktio, eli aatelisten läänitysten palauttaminen kruunulle, niin Suomeen jäi oikeastaan ihan muutamia paikkakuntia, mistä sitten valtaosa jäi palauttamatta, johtuen sitten tietysti esimerkiksi siitä, että tämä läänityksen omistaja saattoi kuulua tähän komissioon, hänen maitansa ei palautettu, mutta säätyvelin noi maat palautettiin, ja taisi olla Elimäen ohata, oliko Jokioen, niin sitten osin Halikko taisi olla myös Varsinais-Suomessa, jotka oli tällaisia, missä on suuria niin sanottuja lampuotia-alueita sitten myöhemminkin. Että.
Joo, ja näkyy yhä vielä nykyisessä asutuksessa, niin kuin nykyisessä Salon tai Halikon alueella, eli nykyisessä Salon kaupungissa. Ja Jokioisissahan taisi olla Suomen kaikkien aikojen suurin kartano, tämä Jokioisten kartano.
Just, joo. Joo.
Kun tämä nyt kuitenkin on sukututkijan matkassa, niin Mervi Lampi tuossa antoi taannoisessa jaksossa tuolta Hämeenlinnan sukututkijoiden puheenjohtaja ja pitkälinjan sukututkija ja sinunkin tuttavasi, niin että pitää osata iloita tästä tutkimuksesta, mutta mitkä sun niin kuin sellaiset pointit olisi, että miksi se vaan jaksaa kiinnostaa?
Ehkä se on parhaimmillaan sillä tavalla, ja mitä on kuullut, siis tämä pelkästään ehkä henkilökohtainen näkemys, vaan aika monen muunkin, mitä sukututkijoiden kanssa on jutellut. Eli että se alkaa tavallaan monesti sitä omien juurien pöllytyksestä ja etsinnästä, mutta sitten usein siinä aika monella tulee se seuraava vaihe, ettei pelkästään kiinnosta ne nimet ja numerot, vaan että sitten rupeaa sitomaan sit oman sukunsa vaiheita yleiseen historiaan. Eli sitten pystyt se, ja kun ajattelee, että jos nyt vaikka olisi historiasta kiinnostunutkin, mutta yleensä jos sä lähdet liikkeelle tutkimuksessa, niin yleensä sä hahmotat historiaa vaan sen oman käsitys, tai sanotaan oman elämänhistoriasi kautta. Että sellaiset asiat, jotka on sitten jossain sukupolven kahden päässä, saatika sitten vielä kauempana, niin se aikajana voi tuntua aika jotenkin suttuselta, eikä sitten edes välttämättä kiinnostakaan vanhemmat ajat. Mutta sitten jos sä löydät sieltä, että esimerkiksi vaikka joku esivanhempi tai esi-isä on taistellut suuressa Pohjan sodassa 1700-luvun alkupuolella, tai joku on kuollut suurina kuolluvuosina 1600-luvun lopulla, tai sitten esivanhemmat on saaneet aviottoman lapsen 1700-luvun loppupuolella ja joutuneet sitten käräjille, tai tällaisia, että tai löydät joku perukirja vaikka 1800-luvun alkupuolelta ja sitten vertaat sitä, että mitä se perukirja kertoo sen ajan tilanteesta ja tästä materiaalisesta hyvästä, niin mä luulen, että se on varmaan sellainen, joka kiinnostaa monia ja se myös tavallaan, että pystyy tavallaan, sama kuin mullakin, että pystyy sitten syventämään omaa sukuansa ja sitten liittämään sen tällaiseen monen sukupolven ketjuun. Että se voi olla, ja sitten sieltä löytää. Mullakin valitettavasti viime vuosina ei ole hirveästi ollut aikaa omaa sukua tutkia, just näiden ihan vaikka koko ajan oikeastaan on sukututkimuksen parissa. Odotan sitten, miten sanoin, näitä omia vapaa-päiviä, niitä vapaa-aikoja, niin että pystyn sitten tekemään tätä tutkimusta, niin voin tunnustaa, että jos nyt ei ihan voi todeta, että suutarilapselle ei ole kenkiä, mutta aika paljon on vielä mullakin käymättä just tätä niin sanottua muuta aineistoa, että liittää just esimerkiksi tuomiokirjoja säännönmukaisemmin tai esimerkiksi sotilaslähteitä olen kyllä käyttänyt, mutta että voisin käyttää vielä monipuolisemmin. Eli että voisi esimerkiksi omista esivanhemmista löytyy ihan muutamia esimerkkejäkin, joista haluaisi siis enemmänkin tutkia jo ihan yksilöinä, että kuinka paljon heistä löytyy tavallaan kuin aineistoa, koska tietää, että heillä on saattanut olla tällainen, mitä sanoa, aika vaiheikkaitakin elämänkohtaloita. Että ei se jotenkin, ja sitten voi sanoa, että omalta osalta nyt kun on tosiaan jo yli 30 vuotta tehnyt tutkimusta, niin se into on edelleenkin olemassa. Ja yksi suuri kiitos siitä niin tulee esimerkiksi sille, että opettaa sukututkimusta tai vetää sukututkimuskursseja, koska siellä aina jokainen kurssi on erilainen ja siellä syntyy erilaisia keskusteluja ja kysymyksiä.
Ja kun itsekin opeta, niin ei ole varmaan yhtään kurssia kokonaisuut ollut, ettei olisi itse oppinut enemmän.
Kyllä, just ei, ja se piti lisätä kanssa tosiaan, että siinä oppii itsekin, vaikka aika paljon ehkä tietää, mutta aina tulee jotain uutta ja sieltä tulee...
Lähinnä esimerkiksi sellaista niin kuin näkökulmaa, että miten jotain asiaa voi ajatella. Että
kyllä.
Ei välttämättä jotain tiettyä lähdekokonaisuutta, mutta niin kuin, että ai jaa, että en ole ajatellutkaan, että voisi niin kuin mieltää näin päin tämän asian. Niin se on aina hyvin tyydyttävä, voisi sanoa.
Kyllä, kyllä. Innostaa. Joo, ja se yleensä tästä sukututkimuksesta, että niin, ja mikä on ehkä avautunutkin just näitä kurssien kautta osin, on se, että sukututkimusta voi tehdä niin monella eri tavalla. Ja se ehkä, ei nyt varmaan enää, mutta joskus ehkä tuntui aikaisemmin se, että aika monet tähtää siihen, että haluaa mahdollisimman laajasti ja siis onko pääluvullisesti hirveän laajaa tutkimusta tehdä, eli nyt että kerätään satoja tuhansia, ehkä kymmeniäkin tuhansia suvun jäseniä, mikä sinänsä on hienoa, ei siinä mitään, mutta yhtä arvokasta on se, että sä keskityt suurin piirtein vaikka isovanhempiin tai setästätis, josta lähisuvusta ja teet henkilöhistoriaa.
Niin, jos ajattelee vaikka omia isoäitiä, niin kyllähän mä olin onni heidän molemmat tuntee, mutta en mä edes tiedä, missä kaikkialla he ehti olla töissä nuoruudessaan, ennen kuin heistä tuli tällaisia maatalon emäntiä tai koulukeittiön emäntiä.
Joo, kyllä.
Niissäkin riittäisi jo puuhaa hyvinkin, ilman että tarvii lähteä seikkailemaan minnekään 1500-luvulle.
Kyllä, kyllä. Joo, näin ihan, ja sehän on monesti saattaa käydäkin niin itse asiassa, että tutkii sitä vanhempaa historiaa, mutta lähihistoriaa tavallaan kuin selvittämättä. Ja oleellistahan on tietysti oikeastaan, tai se mikä kannattaisi varmaan ehkä jokaisen muistaa tai pohtia, että varsinkin tallentaa myös niitä omia muistoja ja läheisten muistoja, koska sitten kun meistä jokaista varmasti aika joskus jättää, niin että olisi sitten niitä omia muistikuvia tallennettuna. Että just tämä muistitiedon merkitys, perimätiedon merkitys on kyllä aika suurta, että se varmaan kun niin monesti kuulee, sitä voi omakohtaisestikin todeta, että on aloittanut sukututkimuksen oikeastaan just siinä vaiheessa, kun melkein kaikki on ollut mullan alla, jota oli sitten ollut mielenkiintoista haastatella.
Mä noudatin tätä melkein kirjaimellisesti.
Just.
No tossa on kyllä tosi hyvä pointti nimenomaan se, että vaikka edes olisi omia jälkeläisiä, niin ei sitä 100 vuoden päästä, ne voi jotain tutkijaa kiinnostaa ihan mahdottomasti ne sun jutut, vaikkei se henkilö olisi sulle niin kuin mitään sukua, mutta se saattaa olla samalta kylältä tai kaupunginosasta tai kaupungista,
kyllä,
vaikka sieltä Pohjois-Kymenlaaksosta, ja sitä kiinnostaisi tosi paljon tämä, että mitä tapahtui 2020-luvulla vaikka siellä.
Juuri näin, ja sitten just se, että jos tällä, että aika monella saattaa olla tosiaan tilanne silloin, kun aloittaa sukututkimukset, on itse asiassa suvun vanhin tai ainakin vanhinta polvea, niin on hyvä muistaa myös, että tällaista, miten sanoa, perimätiedon keruuta, niin voi siis, tai haastateltavaksi voi pyytää esimerkiksi entisiä naapureita tai työkavereita tai jotain sellaisia, jotka on ollut siinä sosiaalisessa verkostossa tai ympäristössä mukana, joka on tuntenut näitä henkilöitä, jotka on ehkä menneet jo mananmajoille. Että se on yksi vaihtoehto sitten, että varsinkin jos tuntuu, että se oma suku on niin suppea tai että siis esimerkiksi mulla on sellainen tilanne, jos ajattelin ihan lähistä sukua, niin vaikka meitä on yhteensä 5 sisarusta, niin mulla on vain 2 serkkua. Eli että mun vanhemmat on sitten taas pienilapsit perheestä, isä ainoa ja äidillä on yksi sisar, mulla on ainoastaan kuin 1 täti, niin aika tällainen kuitenkin serkusverkosto on hyvin pieni.
Niin, joo. Eli jos me nyt Kari-Matti, sun kanssa luvataan, että me ainakin hoidetaan ne tärkeimmät perimätiedon kohdat omalta osaltamme kuntoon ja jälkipolville johonkin säilöön, ja toivotaan, että ainakin muutama kuulija tekisi samoin.
Kyllä, se että kannattaa tosiaan, tai että just se, mitä sanoin, tämä, just tämä muistitietoon tai perimätietoon panostus myös omalta osalta, niin se on myös A ja O kaikessa tutkimuksessa. Nimittäin sitten onhan jo on tämä tärkeää muutenkin, tai tietysti käyttää muita ja näitä, mitä sanoin, digitoituja kautta kirjallisia lähteitä, mutta nehän periaatteessa on jo suuri osa on verkossa, ja sitten vaikka ne olisi verkossa, niin ne on kuitenkin tallennettuna jossain.
Niin, ne ei karkaa.
Ei karkaa,
niin kauan kuin tämä maailma nyt jotenkuten makaa mallillaan.
Juuri näin.
Kiitoksia, Kari-Matti Piilahti.
Kiitos sinulle.
Jatketaan sukututkimusta.
Kiitos.